Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Alright, mela qed nirrekordja.
Okay.
Mela ġejja l-ewwel mistoqsija.
Okay.
L-ewwel mistoqsija Doris illum ġejja mingħand Tony Xiberas minn Altona Meadows. Tony għandu siġra tat-tin żgħira u ħarġet ftit tat-tin għall-ewwel darba. Jidher li ħareġ tard waqt li kien jistenni ħisir issa innota li qed jitkemmex u qiegħed jaqa'. Qed tagħmel ħafna kisħa taħseb li minn hekk?
Da żgur Tony, is-siġar tat-tin ma nixxi ngħidu huma tas-sajf. Xin tidħol il-kesħa dan ma jħobbux għaliex is-siġra istess tibda bil-mod il-mod minn fuq ġewwa minn ġo tkuk fejn intu jien m'aħniex naraw dak is-seb, dak is-sugu, dak kollu li għandha fuq ġewwa jibda bil-mod il-mod niżel l-isfel lejn il-ħamrija lejn l-eruq. Kelma waħda xejn ma jibqa ngħidlu jien bil-ħajja min-naħa ta' ġewwa li issa s-siġra trid talaq, trid torqod, bekk għalhekk hija din tibda mal-ewwel teħles minn dak il-frott li jgħaddu ngħidlu jiena mwaħħal magħha u jekk tibqa' xi waħda mwaħla magħha tkun qiegħda hemm bħal ma tinti titkemmex u ma fija sugu ta' xejn u wkoll tkun trid li teħles mill-waraq kollu li għandha. Li fil-fatt jien personali ngħidlek kultant inneħħihom il-għaliex biex ma joqgħdux jaqgħu fl-art niġborhom mal-ewwel biex nagħmilhom fil-compost dirett inneħħi kollox u nnaddaf. Allura dak huwa r-raġuni Tony illi s-siġar tat-tin irrid l-isħana tax-xemx imma tas-sajf u mhux tax-xitwa biex inti tkun tista' tieħu t-tin.
Il-mistaqsija li jmiss ġejja mingħand Helen Kalleja minn Quakers Hill. Kif tista' tkattar mill-pjanta tad-defni? Helen ippruvat bil-biċċiet imma ma rnexxilix. X'parir ta' tiegħha?
Ekku Helen, ir-raġuni ma rnexxilekx bil-biċċiet jien sa nagħtik parir kif jien personali għamilta kemm il-darba mad-defni u ma ħafna pjanti oħra wkoll tafux, però hawnhekk qed nitkellmu mad-defni u kemm il-sabiħa u kemm tfuq. Issa nispera li inti stess għandek id-defni hemmhekk qed tikber, jekk le forsi taf xi ħabiba li għandha jew xi ħabib jistgħu jagħmlulek dan li jinsejra ngħidlek. Traqqada, traqqada vordiri, traqqad biċċa ngħidilha jien fatti ħanejda kif ngħiduha bl-Ingliż layering. Fil-fatt hija din, issib biċċa zok ngħidlu jien min-naħa t-isfel illi kif inti tmejjel bil-mod lejn il-ħamrija, hawnhekk dan it-zok sejjer ilmis il-ħamrija mingħajr int ma taqta' xejn. Hawnhekk tagħmlu kif sa ngħidha fejn tara li hija timmis mal-ħamrija, tneħħi ftit dak il-weraq, tigref naqra minn taħt dan it-zok. Jekk għandek xi naqra hormone rooting powder melles ukoll fejn inti hemmhekk issa grift u niżel dik il-ngħidilha jien dan it-zok mal-ħamrija tajjeb li tittamel ġebla jew briksa fuq dan it-zok biex ma jiċċaqlaq xejn. Rekken il-ħamrija mad-dawra ta' dan it-zok fejn hemmhekk hemm dik il-girfa bil-hormone rooting powder jew ġel ara inti x'għandek u hawnhekk ngħidlek li maż-żmien li ġej irabbi l-eruq. Xin tasalumbat ngħidilha jien ir-rabbija u tmiss inti dan il-biċċa ta' zok u tara li qabad il għaliex l-eruq issa niżlu l-isfel taqta dik il-biċċa zok minma omma ngħidilha jien minma dik il-pjanta tad-defni u hawnhekk lest il-qasrija jew lest il-post fejn inti trid u tarġa' tħawel oħra. Faċli ħafna li tagħmilha dil-biċċa xogħol u ngħidlek ipprova ħalli tara kemm tieħu pjaċir inti il għaliex iktar later on tista' tarġa' tagħmel l-istess.
Xavier żammiet minn Blacktown jaf b'ħafna ħbib tiegħu li jitħajru jibdew jiżraw u jħawlu ħaxix tal-ikel u ħwawar waqt li kienu limitati fid-dar minħabba l-coronavirus. Issa meta mar iżurhom xi ftit minnhom qed jara li l-ħaxix tagħhom fil-kaxxi u t-tankijiet maqtuha mill-art donnhom huma ikbar u isbaħ. Xavier għandu xi żewġ irqajja fil-ġnien imma għandu wkoll ħafna siġar tal-frott madwarhom. Taħseb li dawn qed jieħdu ħafna mill-enerġija tal-ħamrija fejn iħawel il-ħaxix tal-ikel?
Da zgur Sejvjer dan għattu inti stess ekku is-siġar il-kbar li kolna mad-dawra ta' pjanti ngħidilhom jien ta' ħaxix tal-borma biex nitkellem hekk, l-enerġija s-siġar inti qed joħdu iktar għax l-eruq bil-kemm ma ngħidlek x'jersqu fejn iktar aħna nsaqqu fejn iktar aħna nalfu. U allura jekk inti trid li tkompli b'dawn il-pjanti li għandek hemmhekk fl-art, trid tagħtihom forsi naqra iktar ikel biex nitkellem hekk ħalli dak li s-siġar qegħdin joħdu allura dawn il-pjanti jilħu ma stess joħdu. Parir ieħor ngħidlek illi jekk inti ma tridx li twaddab fl-art biex is-siġar il-kbar ma joħdux huma bl-eruq tagħhom, allura għatihom minn mal-weraq biss, pereżempju tagħmel liquid feed ġa watering cans u hawnhekk ara inti xi trid tixtri hawnhekk il-ħafna kwalità tal-liquid feed, insemmi l-ek power feed, thrive, liquid, fertilizer nejdlu jien imma liquidu, għawn iva harvest, għawn il-ħafna kwalità, għara inti xie trid tixtri. Aqra sewwa kemm jgħidlek il-biċċa kbira jiena nħobb nagħmel marfa ġa watering can ta' 9 litri pereżempju, u xxarrab fuq il-weraq li għandek hemm kollox qed jikber da' dawn il-ħaxix tal-borma. Tagħmel il-bitċa xol darba kull 15 u tara kif kollox jiffolla u iktar tara kollox b'saħħtu hemm quddiemek.
Il-mistaqsija li jmiss ġejja minant Lonza minn Victoria tisma lin-nannit tagħha jgħidu li fl-antik Malta għawdex kienu jkabru l-qoton fl-eliqi. Issa ħabiba tagħha qaltilha li hemm siġra li jgħidula tal-qoton. Veru dan issibhom dawn il-pjanti fl-Awstralja.
Iva, Lonza, il-qoton, il-tajjar, il-kotin, daw ma nixxinejdu huma l-pjanti li minnhom noħdu dak il-prodott li kif semmejna l-kotin il-tajjar li minnhom jagħmlu l-ħwejjeġ. Imma il-pjanti dawn tal-qoton li inti semmejt, iva, dawn forsi jikbru daqs ngħidilhom jiena jisu kif naqbad ngħidha metru, mhux iktar minn metru pereżempju. Imma il-pjanta li forsi l-ħabiba tiegħek jew xi ħadd qallek li hawn fl-Awstralja jiġu mill-istess familja għandhom x'jaqsmu, però mhux li jagħtuk imbagħad dawn it-tajjar. Huma biss ngħidilhom jiena ornamentali, siġar żgħar, shrubs, all right? U dawn kollha ġejjin mill-familja iva tal-qoton. Fil-fatt jien personali għandi waħda u ngħidlek li jissima Cottonwood li hija wkoll fil-familja tal-mellows jew tal-malvas ngħidilhom jiena tal-ħubbejża ħanitkellem hekk, fil-familja tal-ħajbiskus u x'vera l-babuska, kollha dawn ngħidilhom jiġu minn x'imkien minn xurxin, imkatrin, imma ma jfissirx li dawn sa jagħtuk it-tajjar bħal dawk li jinti qegħdin insemmu tal-qoton propja li jagħtuna iva it-tajjar. Dawn huma ornamentali, hemm il-ħafna, però ngħidlek ukoll li bħala fjura u din li semmejtlek jiena il-cottonwood ornamental shrub sabiħa verament il-ġimillijie. Il-fjura tagħha bil-kemm ma ngħidlekx li tixbaħ ħafna lil dak tal-qoton illi minnu iva noħdu t-tajjar. Safra safra fl-oranġjo bin-naqra sewda fuq ġewwa tagħmilek jumejn imbagħad taqa', imma m'għandniex xi ngħidu l-propja lieħor tal-qoton li inti semmejt dan imbagħad xejn il-fjura tkun taqa' u ddur id-dawra hawnhekk imbagħad tibda ħirġa' il-tajjara u x'vera. Imma iva hawn ornamentali.
Nerġgħu immorru fin New South Wales u Carmen Borge din darba tixtieq tkun taf x'differenza hemm bejn id-dolomite u l-lime.
Carmen, id-differenza bejn dawn hija illi it-tnejn li huma għandhom il-kalsjum, il-ġiru x'hekk il-kalsjum kollu bejn id-dawn it-tnejn, però mbagħad id-dolomite għandu wkoll element ieħor dak li ngħidulu magnesium illi il-lime ma fihx dan għalhekk hemm id-differenza bejn wieħed u l-ieħor. It-tnejn tajbin biex tagħmel l-art ħelwa, it-tnejn tajbin biex titħawwat mal-ħamrija biex joħdu dik l-enerġija tal-kalsjum biex nitkellem hekk, meta mbagħad id-dolomite għandu iktar enerġija il-għaliex hawnhekk dan għandu l-magnesium.
Carmen tixtieq tkun taf ukoll Doris kif teħles mill-onion weed.
Carmen, din hija ħaġa verament ila għalli kwal ħafna minna. L-onion weed, l-ewwel nek li ngħid mhux għalik biss imma għal kulħadd, tħallu wix tagħmel il-fjura. Il-għaliex il-fjura ħbib fija luf ta' żarrija. Jiġi naqra tar-riħ u tarġa' timlilek kullum kied. Meta wieħed jipprova jaqla il-basla tal-onion weed, tridu verament li ta' il-lawa minn nisfel l-isfel illi laqqa tħallu biss imqarbiċċa żgħira minna għax dik in-naqra tarġa tallha. Issa, rimedju li forsi ma nafx insmajt bih u li sa ngħidlek biex forsi tara kif tagħmel għax kultant ġieli issib min jgħid qiegħed bejn il-ġebel u ma tistax taqla, ikollok il-kitla tal-musħun jali u twaddaba fil-qalba tal-onion weeds biex tipprova teħles minnu. U ħaġa oħra ngħidu wa bl-Ingliż persistent, dejjem trid kif tara tiela, dejjem tneħħi kemm jista' jkun. Biex ma jaġġax ikkattar iżjed.
L-aħħar mistaqsija llum ġejja minn Aunt Mary minn Greystanes, tixtieq tkun taf xi pjanti tista' tuża bħala ground covers fl-art taħt pjanti kbar.
Iva, Mary, insemmilek xi ftit illi dawn kollha sbieħ li jikbru taħt iva pjanti kbar anke taħt xi siġar żgħar. Per eżempju, hemm dik li ngħidula r-rampila aħna bil-Malti l-Spider Lily, sabiħa u kemm saret popolari mal-ġenerazzjoni ta' dawn iż-żminijiet. Li tħallija tikber hemm taħt titlaq dak il-ħjut ngħidilha jien u taġa tkattarlek minn waħda għall-oħra. Hemm is-Syngonium u ta' dawn hemm il-ħafna kwalità verament żbieħ. Hemm dik li ngħidula Zebrina hija bħal Wandering Jew, imma mhux il-Wandering Jew dik li ngħidula hija bħala wiedu timlilek kullum kien ħadra ħadra. Din għandha l-werqa naqra fil-vjola u fija jisom stripes ngħidilha jiena jisom naqra fl-iswed jisom il-koloriti verament sabiħa wkoll Zebrina. Hemm dik li ngħidula l-violet, il-native violet, hemm il-ħafna kwalità ta' violet. Kollha kemm huma verament żbieħ li jikbru taħt pjanti oħra. Hemm id-dajkondra li din ukoll tkun ċatta ċatta tista' wkoll timxi fuqha jekk inti m'għandekx lawn fejn innaħat fejn għandek ċertu pjanti. U oħra li tant nara jien sabiħa il-mondow grass. Hemm l-iswed, il-ħaxixa sewda kif ukoll l-aħdar. U dawn sbieħ ukoll għaliex jitkatru minn taħt jiġru fejn isibu l-frisk u kif ngħidu ħaxix ħażin ma jikbirx u iktar l-oġġett jidher sabiħ u attrajenti għaliex anke l-ħamrija m'intix qed tara li kif ngħiduha aħna meta tara xi ħaġa ħdura jew b'naqra kulur f'ċertu weraq sabiħ iktar il-ġnien ikun jidher sabiħ.
Grazzi ħafna ta' dik l-informazzjoni u tal-li rispondejt il-mistoqsijiet ta' semija tagħna Doris, grazzi.
Grazzi u kompli jibatu il-mistoqsijiet ħalli kif naf jien dejjem nirrispondikom.
All right, mela, nalqu dan ukoll.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.